Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og tv-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres tv-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Du lytter til en podcast fra Third Air. Alle du har hørt fra i denne historien så langt har minst to ting til felles. Den ene er at de er fra Lærdal. Den andre er at de er menn. Og sånn vil det fortsette. Det er ikke fordi jeg ikke har pratet med noen kvinner til denne historien. Faktisk har jeg snakket med en hel del, men ingen ønsker å bli tatt opp. Fordi, som de selv sier, de er ferdige med brann. Det er et tilbakelagt kapittel. Men de forteller også at når austavind blåser, så finner de ikke helt roen lenger. Flere sier at de ikke får sove når søppelbøttene velter ute på gatene, og taksteinene klapper. Ei forteller at hun har sluttet å bruke hodetelefoner med noise-canceling-funksjon når det blåser, så hun skal få med seg alle lydene. Ei annen forteller at hun har fjernet blendingsgardinene, så hun skal se hvis et oransje skjær plutselig lyser opp nattehimmelen. Etter å ha hørt denne episoden, forstår du kanskje hvorfor noen av kvinnene i Lærdal heller vil legge Inferno bak seg. Og du vil kanskje også forstå hvorfor austavinden fortsatt sitter i kroppen til mange av de som var med i januar 2014. Det her er andre og siste episode av Brannen i Lærdal. Vi kaller den krigszonen. Mitt navn er Lars Christian Øverland, og du lytter selvsagt til en mørk historie. Vi kan jo begynne med, hva heter du?
Alexander Offerdal.
Og på, hvor gammel var du på brannnatt da?
Brannnatt så jeg 18 år.
Alexander Offerdal har venner på besøk i Sogndal, hvor han bor, da telefonen ringer.
Ja, det var noen venner hjemme, så ringte faktisk til broren som jeg var med. Og sa det at huset vårt stod i brann. Og det var klokka 10:11.
Brannen har bare vært i 20 minutter, og det har enda ikke gått opp for Alexander hvor ille situasjonen er.
Hva tenkte du da?
Ja, men det må man slukke. Så jeg hadde ingen aning om at det skulle bli så fatalt som det ble. Hadde vel tenkt at det var en liten skade, og at huset stod når jeg kom hjemme. Men når man kom hjemme, så var huset nedbrunnet. Cirka 300 kvadrat på en liten halvtime.
Kvartalet hvor familien Offerdal sitt hus nå står i flammer, et sånt sted en skulle ønske en vokste opp. Store trehus på enda større plener, omkrinset av hvite stakittgjerder, midt i en dal med en stor elv. Og på begge sider reiser grønnkledde fjell seg. Det er dette synet som vanligvis møter Alexander når han kjører ut av Fonnes-tunnelen. Men denne natta har endret barndomslandskapet.
Og der var det egentlig brann i hele fjellsiden som du ser framfor deg nå. Hele veien, så langt du ser fjell. Så det som møtte meg, det var mye røyk, mye lys og ruiner.
Det er ikke bare familien Offerdal sitt hus som brenner. Det er hele nabolaget. Og med det, en hel serie med familier sin historie.
Det sank ikke inn før det hadde gått en 3-4 dager. Tenkte vel mer på min yngre bror, han var ikke mer enn 16. Så han med en hund, så det var om å gjøre å få... Ja, nå var jo alt vekk når jeg kom, men ta vare på deg når jeg kom hjem.
Hvordan gjør du det? Ta vare på deg liksom, i en sånn situasjon?
I en sånn situasjon så er det egentlig å få deg i sikkerhet. Og så bare prate med deg, og så hjelpe til med det som står på.
Det er for tidlig å anslå skadene, for brannen øker stadig i styrke. Austavinden presser lufta ned mellom fjellene, så den idylliske dalen blir til en vindtunnel. Vinden fungerer som en gigantisk peispuster, som blåser oksygen på flammehavet. I tillegg til å puste på brannen, så store hus brenner ned til grunnen på 20 minutter, kaster vinden glør på størrelser med knyttnever gjennom lufta. Ildkulene danser som fyrverkeri over bygda. Hver av de bærer en ny potensiell front i krigen hvor bygda sitt brannvesen allerede i undertall. Til gjengjeld har bygda noe annet. Samhold og handlekraft. Noe som ikke er betinget uniformsmerker på skjortermer.
Det begynte med at de hørte noen rykter om at det var noen brann der nede på Lærdal.
Det her er Ragnar Tokvam. På papiret er han bonde, og ikke en del av beredskapen. Allikevel ringer telefonen hans natt til den 19. januar 2014.
Og så plutselig ringde telefonen da. Og det var politi. Så da sa de at det var brann på øyde og måtte komme med vannvogn da. Fort som mulig. Og bare komme ned og begynne å vattne. Så det var slik det begynte.
Hva tenker du da når du får telefon fra politiet at du må liksom komme her med traktoren og gyllevogna di?
Er det alvor da?
At det er alvor er en underdrivelse. Og det blir fort klart når Ragnar kommer til Lærdal med traktor og gyllevogn, som er det lokale ordet for gjødselsvogn. En tankvogn som normalt brukes til å spre hevd på jordene. Men denne natta blir de satt inn i bygda sin kamp mot brannen.
Nei, det var noe et lite sjokk, for hele Lærdalen var rød på grunn av flammaden. Og det brann opp etter fjellsi, og ja. Så det var et syn du ikke vil se til at.
Instruksjonene er enkle. Kjør ned til elvemåningen, fyll opp vogna med vatten, og slukk så mange branner du kan. Men i praksis er det ikke så enkelt. For det er is på veien, så traktoren skjener rundt gatehjørnene, mens røyk, mørke og ildkuler gjør det vanskelig å se alle menneskene som springer over veien. Noen ganger rett foran traktoren.
Nei, det var helt vilkårlig. Det sprang folk alle plasser, og det var bare å begynne der du så det var kritisk.
Ragnar er ikke den eneste som kommer til for å hjelpe. Totalt 4 traktorer med gyllevogner blir satt inn. En av de er Per Thomas Hunderi, som kommer ned til bygda med sin Fendt-traktor.
Det var en gammel Fendt-traktor, han heter 260, og det var en gammel tankvogn, eller gyllevogn, som de kaller det. Det var en kyllingstad, og det er vakuumvogn, så du saug vatten opp og spruta ut med trykk.
Hvor var det du for å hente vatten, da?
Det hentet jeg helt ned i elvemunningen bak monter, der som monterer i dag.
Du får ned i elva, ja?
Ja, jeg rygget hele vognen ut
i. I likhet med Ragnar gir Per Thomas fatt på oppgaver. Han kjører pendel mellom elvemåningen og bebyggelsen, og skyter vatten der folk peker, eller der det ser verst ut.
Og så er det stav til meg vognen natt, og det er masse folk som springer rundt alle staden, Røde Kors er ute bunda og tekker ut folk. Og det er ilt å kjøre, for det er masse røyk, det er gløe, det er så det er krigssona. Du må passe deg så ikke du kjører på folk. Og ned at å fylle opp et vogn i, Och då begynte jag tömma på ett nytt hus. Så en är med skyttarhuset och hör det bang, 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 bang. Det går alldeles skott i, alla ammunitioner går i luft i.
Okej, för det har tagit fyr i ammunitionslaget?
Skyttarhuset, ja.
Det är inte bara lyden som ger associationer till krig. Det gör oss syn av illkulor genom luften. Som möjliga brandbomber regnade ner över huset och hagarna till folk. Fysioterapeut Henry Hennell och Kona följer med på fyrverkeriet från deras plan.
Sen när du ser att det flyger på brännande klumpar som nästan som hon knyter näve, så blir du lite att vad är detta som ser nu? Vi har haft på den vinden och det pläser kolossalt.
Snart börjar glörnålarna i hagen till Henry. De två tar på sig gummistövlar och ölkläder och börjar slocka småbrannar som uppstår.
Så det landar brännandes gjenstandar i hagen dock, alltså runt huset?
Överallt. Det vi var mitt i på den. Det gick på langs gata och på huset och hagen och naboen sin hage. Och...
De tråkker på glöna på backen. Viss illen får tak har byggt då ännu en brand som kan komma ut av kontroll och spreda sig. Och akkurat det är i färd med att ske då de ser en brännande palle under verandan till nabohuset.
Jag prövde att ta den pallen väck från jorden, men det var isfast. Och det brann. Och sen klart jag får den ett eller annat måte och kastat den och jag ser fortsatt på ögonen mina när det brännande pallen rullar i luft av. Så slog jag ner med handskarna. Och det lilla brann som var under den brann. Och bara vi lurte efterpå att om vi hade inte märkt den så hade det haft allerede tidlig fas ett nytt brännande plats. Så flax där.
Ellen fortsätter att regna ner över nabolaget. Och Henry och Kona bestämmer att hon måste få barnen och hunden i säkerhet.
Så reiste hon och körte ungarna upp i Ösne hos vänner. Jag blev att få dem passa på huset och passa på se vad de ser här. Och då ringde en par vänner och kom och hjälpte till.
När klockan slår 12 är det ingen i Lärdal som inte är klar över allvaret. Både de som prövar komma sig i säkerhet med barn, dyr och äldre och de som löper runt i hagarna deras och tråkar på glöna som faller från himlen. 5 minuter senare försvinner alla gatelyser i bygda. Men det är inte mörker som gör intryck då länsman Magne Knudsen ankommer.
Kan du fortälla vad som möter dig och vad du tänker när du kommer ut av tunneln?
Jag kommer ut av Fodnestunneln och på broa och ser då en bygd i brand. Det är alltså orange farge. Det bränner upp langs fjällsida och det var som om vår herre da, han brukte en vinkelsliper och det var vind. Och så tänkte jag, uff, vad är detta för något?
Länsmannen kör genom bygden. Flammarna lyser upp de desperata människorna som kämpar för himo sina. Så skyggarna deras dansar på husväggarna. En av dig är Olav Fossen. Som bor likväl i Lärdal centrum i ett 3-etages trähus som man inte vill förlata. Men nu är det inte bara gnistar som flyr genom luften.
Östavinden, den var så pass kraftig att det kom ju stora gjenstand låg flygande i luften och träffade andra hus och startade ny brand på olika platser. Till slut så var det bara rent panik.
Lärdal har eskalerat till en blandning av ett brännande inferno och ett mänskligt kaos. Det är livsfarliga förhåll att slocka illorna. Och politimästaren bestämmer att alla civila ska evakueras. Ellers kan det kosta människoliv. Magne Knudsen igen.
Det första det var ju att få evakuerat de som var i farozonen. I och med att branden spädde sig nedover mot centrum. Ja, någon nektade ju att förlata stedet.
Olav Fossen är en av de länsmannen snackar om.
Och, men politiet var ju där och skulle ju jaga oss väck. Och vi protesterade och förklarade att när det stod 2 vuxna manfolk med brandslockningsapparat och att de hade ej husräcka i Mødlo, oss og branden, så var vi rimelig trygge.
Men hva sa politiet til det da?
Nei, de ville ikke høre på oss. Det var evakuering. Basta. Det var ikke spørsmål noe annet. Og så tenkte de at det her ikke hjelper å diskutere. Vi går ut i gata, og det står jo mye andre folk som var på vei nedover. Og så stod vi en stund, og så sa jeg til svigersonen at dette kan ikke vi stå og se på. Vi springer inn og gjemmer oss i denne her snikkerboden, og det gjorde vi.
Hva var grunnen til at du trosset politiet?
Ja, det sier seg noe selv det, at når vi sløkte det som tok fyr, at vi gjorde en veldig god jobb der, og kanskje hindret at huset brann, og det var ikke snakk om å reise derifra så lenge vi ikke var i direkte fare.
Men det er ikke alle som nøyer seg med å gjemme seg. Eller som politimester Magne Knudsen sier det selv.
En tok for eksempel strupetak på en politimann, en kollega. Og som jeg sa til min gode kollega som informerte meg om det, i dag har vi ikke tid til å arrestere noen. Men han som gjorde det, gjorde en fantastisk jobb med å slukke brand.
Hvorfor tok han strupetak på politiet?
Han ville berge huset sitt, og de husene som var i nærheten.
Det er nok ikke mange eksempler på at folk tar strupetak på politiet, uten at det får konsekvenser. Men denne situasjonen viser noe som ble klart i etterkant, men som garantert ikke har stått i ordfører Geir Solheim sin beredskapsperm. Når det står dårlig til, virkelig dårlig til, kan det noen ganger være rett å gjøre det som er feil. Som for eksempel å ikke høre på politiet når de ber deg om å forlate hjemmet ditt. Ikke at han generelt ikke skal gjøre som politiet sier, men noen ganger er en situasjon så uvanlig at den må kaste manus. Ta for eksempel denne historien fra lensmann Magne Knudsen. Han forteller hvordan en mann tar kontakt med politiet og spør hvordan han kan hjelpe til.
Da hadde jeg fått en kollega på fri til Ko som trengte litt hjelp, så tok han med meg bort til politibilen. Kledde på han en politivest og sa at nå er du politi og du skal være sammen med Åslaug resten av kvelden og hjelpe henne.
Mannen ble midlertidig utnevnt til politibetjent. En ganske uvanlig jobb for en med hans CV skal det senere vise seg.
I etterkant så fikk jeg jo høre at den flinke karen han gikk med fotlenke og gjennom kriminalomsorgen, og så da sprang han rundt med en politivest med fotlenke på. Og gjorde en fantastisk jobb den natta og nesten av uka.
Så, du satt deg inn som sonet til å jobbe for politiet?
Det er helt korrekt.
Lensmann Magne Knudsen har vært med i game i mange år. Han er en slags lokal sheriff i byen. Kanskje litt sta når byråkraterne i Oslo vil innføre nye reformer. Men trygge havet sier seg i en krise. Det mener i hvert fall ordfører Geir Solheim.
Og han er jo en staut kar fra Nord-Norge, og han står som en påla. Han er en sånn ønskedrøm av en person når noe er skikkelig ille. Han står helt stille, og han har politiuniform, skinnjakke på seg, og du føler at nå går det faktisk litt bedre. Du ser en sånn bauta altså foran deg. Og sånn var han hele natta.
Men der kommer forlot Geir Solheim, har han enda ikke møtt Magne Knudsen. Ordføreren har rømt fra det mørke rådhuset, kun bevepnet med en perm under armen, full av teori som han en gang strøk i. Og det er ikke Magne, men han som har ledet bygda gjennom en katastrofe hvor alt står på spill. Menneskeliv, bygninger og kulturarv. På grunn av austavinden har en liten gnist blitt til den verste bybrannen i nyere norsk historie. Og Geir Solheim er helt uforberedt. Men mens Geir løper nedover gata, er det som om noe skjer med han. Det er som om usikkerheten hans smelter bort, og han begynner å bli den lederen som bygda trenger. Akkurat da kom en betjent som heter Halvard kjørende forbi,
Halvar tilbyr seg å være sjåfør for Geir. Og når han setter seg inn i bilen, kaster han parmen fra seg i baksetet. For når kartet ikke stemmer med terrenget, så er det kanskje best å navigere etter terrenget.
Det kan jeg si mye om, men han Halvar begynner å kjøre, ja, så begynner vi å finne folk etter gatene. Vi reiser rett og slett inn i gatene, ikke inn i selve brandområdet, men i gatene rundt.
Kjører i bil da, hans bil?
Ja, da kjører vi hans bil. Jeg bare sier høyre, venstre, og jeg er vist ganske hard, sier han etterpå. Og ganske tydelig.
Geir Solheim bestemmer seg for å opprette en kommandosentral på sykehuset. Og nå skal han samle nøkkelpersonene, som skal hjelpe han med å styre bygda gjennom krisen. En av de er rådmann Alf Olsen, som de finner midt i et dilemma. Rådmannen sitt hus er trua av flammene.
Han driver med vannbøtter, altså, løper ut og inn, og slukker glør på plen.
Men samtidig må kona til Alf evakueres. Hun har fått problemer med luftveiene.
Hun har et sånn pustevanskeproblem fra før.
Og så er det et tredje hensyn. Alf sitt ansvar som rådmann.
Og så ser jeg, han er jo veldig, veldig glad i huset sitt, veldig glad i kona si, de blir splittet der. Og så må han på jobb og bli med meg og være ordfører. Så sier jeg, Alf, du blir med nå, for jeg skjønner at du er redd for huset ditt, men nå må faktisk vi på jobb.
Geir Solheim er ikke lenger den dårlige eleven som skammer seg foran klassen. Det er som om jo mer brannen sprer seg, jo klarere blir han på hva han skal gjøre. Men er det for sent? Rundt klokka ett om natta er nabolaget rundt Kyrkjeteigen borte. Brannen har nådd idrettsplassen. Og selv om flammene fortsatt er utemma, er det ingen som tror at glørne kan komme over den 150 meter store plassen. Journalist Odd Helge Brugran igjen.
Dette går relativt bra, det stopper her. Fordi at det er fotballbanesiden, det er 150 meter til neste, det fungerer som en branngate. Men det så vi jo at det ikke skjedde. Og der ble vi vittne til folk, det som folk i krig oppfatter å se, det er jo artilleri-ild. Da så du altså at ilden, eller da så du altså at stormen tok ildflak eller biter fra huset og skaute ut fra brandområdet over fotballbanen og slo ned igjen på huset på andre siden av fotballbanen. Det er strekning på 150 meter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Skytterhuset og skøytegruppa sitt klubbhus brenner. Og rett rundt hjørnet ligger de unike trehusene på Gamløyri. Odd Helge kjenner djupt ned I magen hva som står på spill for hans del.
For jeg, vi må slå ring om gamle Lærdalsøri. Sånn tenkte jeg. Dette kommer til å spre seg. Går gamle Lærdalsøri, så har vi jo nesten ikke noe igjen å leve. Hva vi da? Sånn tenker jeg. Og da oppdager jeg litt sånn I ettertid hvordan folk reagerer. For han jeg spurte, blir med å slå ring? Nei, jeg vil hjemme. Han neste hjem.
For Odd Helge dette nærmest en instinktiv reaksjon. Noe han senere har tenkt over. Hvorfor var det nettopp gamle Lærdalsøri han prioriterte?
Selv I ettertid så var jeg veldig tenkt at hvorfor var jeg først opptaken av å redde kulturhistorie og bygda og bygge og det store overbygget, sant? Mens andre var opptaken av å redde sitt eget, redde seg selv eller redde folk. Så da jo en forstått av psykologer etterpå at folk reagerer annerledes. Så jeg hadde litt skam på det I første dagene, men så skjønte jeg at dette var en normal reaksjon, da. At det var en riktig reaksjon. Det alltid nok av mennesker som redder mennesker. Og dessuten så var det jo ikke noen mennesker der heller, sant? Det var fullt oppegående folk, de som var rundt meg, så det var ikke tanke på det.
Men det ikke kun Odd Helge som mener gamle Lærdalsøyri må forsvares for en hver pris. Her lensmann Magne Knudsen.
Hva betyr Lærdalsøyri for bygda?
Det betyr alt. Det bare å være der om sommeren og se det folkelivet, og det alle de som tar bilder av den Lærdal og Lærdalsøyri og den historien som ligger der. Hadde det vært nedbrent, så hadde det vært katastrofe.
Flammene bryter gjennom veggen I Telenor-bygget. På innsida smelter utstyret. Alarmene går, før alt blir stille igjen. Det nå lyset og kommunikasjonen forsvinner fra 40 tunneller. Enda viktigere det at all kommunikasjon ryker inn til Lærdal, hvor Geir Solheim prøver å koordinere.
Da har vi evakuert flere hundre. De har gått gjennom et system på sykehuset. De går inn I kjelleren på sykehuset, så kommer de ut igjen I hoveddøra. Og de blir registrert, og de blir spurt om veldig mange ting, blant annet om de har vært påvirket av røyk. Hvis de har påvirket av røyk, så må de gjennom noen tester og få oksygen. Hvis ikke, så det rett ut.
De som ikke behøver behandling, tar inn på et rom på sykehuset, hvor de avskåret fra både brannen og verden utenfor bygda.
Så de vet absolutt ingenting. I hele tatt. Så det blir en av jobbene mine, det blir å kjøre inn I brennområdet, snakke med de jeg finner, se selv hva har skjedd nå, hvilke hus har brent, og så reise opp og prøve å være talsperson, eller være en som vet litt mer da.
Geir Solheim kommer stort sett med dårlige nyheter, om hunder og katter som har løpt av gårde med halen I mellom beina. Og hus som har brent ned.
Ganske tidlig I løpet så ser jeg at et hus som et losjehus kalles det I Lærdal, det brenner. Og det, da blåser det sånn at jeg tror huset til en kar som bor ved siden, det nødt til å ta fyr, tenker jeg. Det det siste bildet jeg har på ene turen. Så kommer jeg opp på Håbakken på kaféen, Og så går jeg rett bort til han, og så sier jeg, når jeg dro, så brant huset ditt. Jeg var helt sikker. Neste tur, kommer ned igjen, så står det jaget. Da har de reddere. På mirakuløst vis, da, så klarer de å redde akkurat det huset. Til Kolbjørn. Og det jo helt utenkelig. Så når jeg kommer opp, så må jeg jo gå først til han igjen. Og så sier jeg, du, Kolbjørn, huset ditt står.
Men ordføreren kan ikke hjelpe brandsjef Gaute Jonsgaard, som nå står uten samband, Og det er heller ikke bare byens egne brandmenn han skal koordinere. For brandmenn strømmer nå til fra nær og fjernt.
Også når ikke vi hadde samband, og det kom folk inn og man skulle møte disse, for disse plasserte ut, så var det jo nesten sånn at jeg finner deg en brand. Det var nesten på det nivået. Det var voldsomt. Så kom det rullende inn, sant? Det kom folk fra alle ender, det kom folk fra langt ute, helt fra Florø ble flydd inn med helikopter, det kom folk fra Gol, kom inn, det kom folk fra Bergen, langt opp på natta, sant? Bare det å vite at det kommer folk, og hvordan du skal motta disse her, og så samtidig prøve å ha en slags logikk i innsatsen din.
Som i en kamp med en overlegen fiende, har brandmennene blitt presset tilbake til inngangen til gamle Lærdalsøyri, hvor de prøver å holde stand, og hvor journalist Odd Helge Brugran holder til.
Og lenge var det sånn at han ikke hoppet over telthusvegen, som betyr at hvis han hopper over telthusvegen, så er han på gamle Lærdalsøyri. Og det var holdt lenge. Han er ikke der ennå, han er ikke der ennå. Kanskje det går, sant? Men så smalt det til da med å brenne igjen under vindskia på Synnøve Eiris hus. Og det sto jeg så på.
Synnøve Eiris hus er et trehus i to etasjer som står som en port til gamle Leirdalsøyri. Huset er fra 1800-tallet og bygd i bergensk keiserstil. Taket er av hogd skifer. Og huset er som en inkarnasjon av hva gamle Leirdalsøyri er.
Og da sto det brandmenn fra Årdal rett utenfor. Og da sprang jeg bort til han. Nå, sa jeg, nå gjelder det. Dette huset er vernet. Nå er du på gamle Leirdalsøyri. For dette tak, så ryker det vi har slåss for i hele natt. Jeg er klar over det, sa han. Men jeg har ikke vatten. Og da tenkte jeg, nei, ikke sant? Det var ikke riktig at den ikke har vatten. Det hadde han. Men trykket var til tide litt dårlig.
Gnistene fyker inn under taket på de gamle trehusene. Og selv om både brandmenn og sivile kjemper, ser det dårlig ut. Fysioterapeut Henri Nell, som har klart å verne sitt eget og naboens hus fra branden hele natta, begynner å tvile på om kampen overhovedet kan vinnes.
Det brenner overalt. Og du har mannskapet som gjør på det ytterste. Du rekker ikke overalt. Så det var helt umulig. Umulig at de hadde kunnet slukke fortere. Eller du kunne jo ikke slukke noe. Men det måtte en god når husene tok fyr, så det var ingenting å gjøre.
Alle som har kjempet mot flammene er slitne. Og utstyret begynner å gite. Det er for eksempel Per Thomas Hunderi, som har kjørt traktoren sin ned til elva, over is og gjennom flammer i timesvis.
I og med at det har vært så masse i varmen der, og hadde egentlig en dårlig traktor, så hadde en hydraulikkslange til styringen, den var så dårlig at det begynte å leke oljer og leke mer og mer, til slutt så hadde nesten ikke styring.
Brandmannen med det dårlige vanntrykket som står ved Synnøve Eiris hus ved porten til gamle Leirdalsøyri, kjemper med alt han har. Men den sterke vinden blåser vannstrålet tilbake på han selv. Han er gjønevått, i ferd med å tape kampen. Og på toppen av det hele gjør kulden at støvlene hans fryser fast i bakken. Men plutselig dukker et nytt våpen opp.
Plutselig så stod en svær tankbil foran meg i Øremarki. Og det viser seg at det var brandbilen fra flyplassen på Kaupanger. Eller på Haukåsen da. Som en skumbil.
Det er vanskelig å si om skumbilen kommer fra lufthavna eller sendt fra himmelen. Bygd for flybrann kan en skyte skum på store flater. Skummet er 10 ganger så effektivt som vann. Skumbilen retter kanoner mot det brennende huset. Men brandmannen som har slitt med den trykkløse slangen kommer seg ikke av flekken. Han er fortsatt frosset til bakken, midt i skuddlinja.
Og da er... Det er liksom morsomt. Da fikk en brandmann beskjed om at de må stikke av. Vi skal skumme. Men ene brandmann, han sto altså fast. Han hadde frosset fast. Så han sa, prøv å rikke seg løs, kommer seg løs. Nei, ja, faen også. Og så bare sprutte han fortsatt vann, og så badang kom den der kula fra skumbilen, og han var jo nedskummet, ikke sant? Men det skulle slås ned.
Synnøve Eiris hus har gått tapt. Men kanskje kan resten av Leirdalsøyri fortsatt reddes.
Det er berget. til slutt, gamle lærdalsøri. Det to ting som gjør det. Skumbilen kom og forskummet ned disse husene som der ved inngangen til sentrum og inngangen til gamle lærdalsøri. Beviset på det at et hus som stod, ja, var en meter, knappt en meter unna Synøve Eri, ikke ble tatt av brand.
Skumbilen fra flyplassen har gitt innbyggerne i Lærdal en ny sjanse. De slitne brandmenn og private som kjemper mot flammene får ny energi. Og så snur kampen. Men det er ikke bare skumbilen som vender det hele. Det er langt større krefter som snur. En av de som merker at noe endrer seg, er lensmann Magne Knudsen.
Det var en veldig rar opplevelse å registrere at det ble mørkt.
Det ble mørkt fordi at vinden lødde, og så roet de forskjellige brandene seg.
Det er korrekt, og så fikk man kontroll på det, og så kom det en brandbil fra flyplassen med skum, og den var vel også medvirkende til at den fikk kontroll på kritiske zoner.
Styggemannen trekker seg tilbake fra Lærdal. Peispusteren blir lagt på hyller for denne gang. Brannen er ikke over, men den sprer seg ikke så lett. Og menneskene kan ta tilbake kontrollen over naturkreftene som har haja med dem. De sivile begynner å senke skuldrene. De drar til sykehuset for å bli sjekket eller for å finne familiemedlemmene sine. En av dem er Odd Helge Brugran. Og det er der, mens han sitter koblet på en pustemaskin med en gjennomsiktig plastslange, at han rekrutteres som presseansvarlig.
På disken så stod en datamaskin og en satellittelefon. Det var den eneste kontakten med omverdenen. Og der satte vi ned, og det første vi gjorde var å skrive på kommunens hjemmeside hvor henne pressa skal møte opp.
De første solstrålene har enda ikke gløtt over den høye fjellveggen og ned på Lærdal når de første journalisterne fra VG og TV 2 kommer. Og Odd Helge, ordføreren og de ledende folket blant beredskapsgrupper, møtte presser.
Og det var en trøtt, sliten og herja bunch som kom inn og holdt første pressekonferansen. Det var rådmann, det var ordfører, det var sjefslegen på sykehuset. Jeg gikk og surret rundt og fikk folk på plass, og en all politi, og en del hjelpepersonell da.
Mens presser spør de utslutte sambygningene om en hendelse de fortsatt ikke forstår omfanget av, har himmelen over Lærdal begynt å lette. Snart vil natters ødeleggelser bli blottlagt. Odd Helge og Geir Solheim tar journalisterne ned til sentrum. Kun skorsteinen står igjen av de utbrente husene, eller ensomme ståltrapper som stikker opp av askehauger og fører ingen vei lenger.
Og vi kom ned til Lærdalsøri fra sykehuset den dagen, så var det som en krigszone. Og det gjorde det jo ikke bedre at to militære helikopter surret over byen. Igjen og igjen.
Og så et veldig viktig bilde jeg husker, det er når da heimerne hadde satt opp noen lag og begynte å bli litt systematiske. Torbjørn Haug heter han som er områdesjef. Og jeg husker han gikk før, og så hadde han tre lag bak seg, så de marsjerte gjennom gatene. Da tenkte jeg, nå er det krig. Men de hadde eneste som manglet var våpen.
Og når jeg kom ned i gata nede ved Hillegård i Lærdal, så kom det altså en tropp militære marsjerende. Jeg tenkte, jøye bevare meg vel. Og da lå det altså ruiner og røyk overalt. Så det var virkelig en scene fra krigen. Og en helt, helt spesiell stemning.
Foran de to mennene og resten av ledelsen i bygda ligger noen intense dager, veker og måneder. Det er bare noen timer siden Geir Solheim kastet fra seg beredskapsplanen i baksetet på Halvarsen bil. Nå er han midtpunkt i den største pågående mediesaken i Norden.
Ordfører Jan Geir Solheim, hva er det som venter folk som våkner opp i Lærdal i dag?
Nei, det er jo et grusomt syn. Ikke minst, det ser ikke bra ut i sentrumet vårt nå. Det ser mer ut som en krigszone, vil jeg nesten karakterisere det som.
Ja, jeg prøver jo å forklare hva som skjer på Lærdalsøyri, hvordan det er der nå. Jeg prøver å ha fokus på media. Jeg har jo stått opp klokka 6:30, som jeg sa, på lørdag, og nå er klokka begynt å bli litt på formiddag søndag. Jeg begynner vel sikkert å bli sliten nå, men jeg kjenner jo ikke noe på det. For det har vært ganske anstrengende. Jeg glemmer alltid selv, meg selv først. Så jeg eter veldig lite, og jeg drikker veldig lite. Så jeg tror kanskje jeg begynner å bli litt sånn tappa, litt sånn oppgitt. Det er så mye ting å ta tak I. Det er så mange det gjelder. Syns synd på veldig mange. Veldig mange.
Selv om de små brannene blir slukket, det ingen end I sikte for hverken ordføreren eller pressemannen. TV-teamene strømmer til, og Geir Solheim gir det ene intervjuet etter det andre.
Nei, det var et kaos. Det var sånn at det jo en smal dal dette her. Det mørkt opp etter dalsiden, og det hadde begynt å brenne ganske langt oppover.
Sånn hadde det nok fortsatt I dagesvis. Hvis ikke en sambygding hadde lagt merke til de kålsvarte øynene til ordføreren på TV-skjermen, og tok avgjørelsen foran.
Så ser hun som har kontor ved siden av meg etter Margunn Thue, hun ser på skjermen, intervjuet meg, så sier hun, vet du Geir, jeg kjenner deg så godt, jeg har kontor ved siden av deg. Hun pleier omsorgssjef. Du var helt svart I øya. Nå skal du legges. Så hun løper ned trappa og tar meg ut på gata, og så sier hun, kom her, du skal I seng. Og så sier jeg, men jeg kan jo ikke sove nå. Du skal, og du må. Det var eneste jeg hadde, det var ingen andre enn hun som kunne fortelt meg det der også.
Sykepleieren fører Geir bort fra de hundretals hendene som vil ha en bet av han, og inn på fødeavdelingen på sykehuset I Lærdal. Her treffer han et annet kjent fjes.
Vi ble jo veldig trøtte da. Vi fikk jo ikke sove på mange dager, spesielt Jan-Geir Solheim, ordføreren. Og da husker jeg vi fikk sove jeg også. Så da ble vi altså lagt inn på en rom og sov begge to på samme rommet på fødeavdelingen på Lærdal sykehus. Det var altså... Den djupeste søvn jeg har hatt på lenge I hvert fall.
Hvordan ender historien om en brann? Med at den slukkes? Eller med besøk av kongen og statsministeren som begge kom til Lærdal dagene etterpå? Egentlig tror jeg ikke historien om en så voldsom brann faktisk ender. For den har satt permanente spor hos alle som var med. 71 mennesker ble husløse. De mistet alt til brannen. Eller det vil si, nesten alt. Her snekkeren Tom Stian Nundal. Han som bodde ved siden av det første huset som brant ned. Da sivilforsvaret først lot folk komme tilbake til bygda igjen, gikk han ned på den utbrente tomta, hvor barndomshjemmet hadde stått.
Men da var vi fremme og såg da og kikket om det var noe å samle på, tok noe vare på. Det aller var jo noen små ting, men så det aller morsommeste var jo en av denne søsteren min da hadde fått laget en dildo av et eller annet stål, så ikke da smelte, og den tok vi vare på. Da. Det var jo full latter. Den har vi ledd mye av. Så.
Det eneste som var igjen var en metalldildo.
Ja, til min søster, ja. Som var laget ute på Nordsjøen. Jeg vet ikke om vi skal gå mer I detaljer der. Nei, så det var humor da, fra arbeidsplassen hennes til hun da, til laget. Så den da var lagret I huset da, til pappa også brann opp.
Var det eneste som var helt igjen?
Det eneste som var helt igjen. Så det var...
Noen der skinte liksom I Oskar.
Ja, den... Så den har jeg... Jeg har en liten plan om egentlig å pusse den blanken og gi den tilbake for en god anledning. Men det har ikke blitt gjort enda.
Men det en måte å bearbeide litt på, å bruke humor på det liksom?
Ja, man må jo se litt humor på det. Dette jo en historie som... Ja, akkurat den historien der, med den dildoen, det jo... Det ikke så mange av, tror jeg. Hvis ikke det helt feil. Så jeg håper folk kan le litt av den da.
Det nok for mye å kalle en skinnende blank dildo I en askehøy for historiens silver lining. Så det... Gjør vi ikke. Jeg forlater Lærdal samme vei som jeg kom, gjennom tunnelen. Alle lampene lyser. Viftene trekker frisk luft djupt inn I fjellet. Alt som det skal. Det umulig å ikke dra paralleller til ordfører Geir Solheim, som strøk på teorien I krisehåndtering. Han satt også I bilen, og tenkte at han aldri ville oppleve en så voldsom krise. Men det var nettopp det han gjorde. Oppgaven hans endte ikke når flammene dødde ut.
Hvor mange mennesker var det som ble evakuert da?
650 mennesker. Husdyr har vi ikke, altså dyr har vi ikke tall på. Og av de så fikk 400 pluss behandling på sykehuset.
I dagene, veken og måneden etter brannen var det ikke gamle damer som skulle reddes ut av brennende hus, men ei bygd som skulle reises fra askestøvet. Viktigast av alt var kanskje å få hverdagen i gang igjen.
Skal vi åpne skolen, skal vi ikke? Det har jo konsekvenser for alle foreldre igjen. Barnehagene. Klarer vi å åpne barnehagen? Og hvordan skal vi få gitt beskjed? Vi kan ikke kan vi ringe rundt, ikke kan vi legge ut noe på Facebook. Det hjelper i hvert fall ingenting, fordi vi skal treffe. De har ikke disse mulighetene. Så på et tidspunkt der så begynner vi å slå plakater overalt.
Hva står det på plakatene da?
Ja, det var sånne helt banale ting. Skolen åpner igjen på mandag, klokka det og det.
Ved kommunevalget i 2015 gikk Senterpartiet Geir Solheims parti nesten 18% fram i Lærdal. De fikk mer enn 6 ganger så mange stemmer som partiet fikk på landsplan, og nesten 15% mer enn fylkesgjennomsnittet. Betyr det at Geir Solheim bestod den praktiske prøven i krisehåndtering?
Det beste teller altså noensinne vært her.
I hvert fall har han selv, sier brannen, holdt mange 100 foredrag om nettopp krisehåndtering rundt om i landet. Om han hadde beredskapsplanen med seg, vet jeg ikke. Kanskje kastet han den fra seg i baksetet. Det er 21 og sist, så er det uansett bare teori. Tusen takk til alle dere fra Lærdal som har ville delt historien med oss, som med kan dele den videre med lytterne våre. Og hvis du har lyst til å hjelpe oss med å lage nye episoder, så kan du følge oss i appen du lytter fra. Og del gjerne med noen du tror kan like det her. Historien er laget av Third Air Studio. Produsenter er Rasmus Nilsen Bits og Lars Christian Øverland. Lydmix Eva Anne Obel. Eksekutive produsenter er Joel Silverstein Hunt og David Mehr på Third Air Studio.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.